Крымка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Гапунов з вёскі Лецы Віцебскага району. Галоўны банкір Пракаповіч паабяцаў, што праз 7 год сярэдні заробак у Беларусі будзе 1000 еўра. Дык яно і цяпер, калі скласці ягоны заробак і мой 350 тысяч рублёў, дык сярэдні ў нас на дваіх большы, чым ён абяцаў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай сённяшняй вечаровай праграме. А зараз на чарзе напамін пра асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко своим указом отменил золотую акцию Институт особливого права державы на удел у керовании господаршими субъектами. Предпринимальника Сергея Парсюкевича затримали на трое суток на час следших деяний. Его подозревают у гвалтовных деяниях у дочинении до супрацовника тюрьмы на улице Окрестина. Криминальную справу супрать активистки молодого фронта Касси Соловьевой передали у суд. Соловьеву виноватить по уделе у незарегистрованной организации. У городе подадены 26 заявок на пикеты с потребованием вызволить Александра Казулина. Выключенных с ВНУ молодевых активистов Франа Ковячорку и Антона Калиновского выкликают у военкоматы. Сегодня исполнилось 50 годов старшиню партии БНФ, знаному громадскому деячу, выкладчику и перекладчику Лявону Борщевскому. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей беларуская замежжа. У Аўстралію штогод прыязджае некалькі дзясяткаў чалавек з Беларусі. Як сустракае іх аўстралійскі ўрад і як ставяцца да іх мясцовыя беларускія арганізацыі? Пра гэта ў новым выпуску беларускага замежжа. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Пасля другой сусветнай вайны ў Аўстраліі сфармавалася актыўная беларуская дыяспара. Цяпер тут дзейнічаюць і грамадскія арганізацыі, ёсць беларускія набажэнствы ў праваслаўнай царкве ў паўднёвай Аўстраліі. Гэта царква святых апосталаў Пятра і Паўла. Колькі беларусаў у Аўстраліі? 10 тысяч беларусаў прыехала з пасляваеннай Нямеччыны. Такую лічбу называе гісторык Наталля Гардзіенка, аўтарка кнігі «Беларусы ў Аўстраліі» і многіх артыкулаў пра дыяспару. Навукоўца грунтоўна вывучала аўстралійскую беларускую грамаду, адмыслова наведвала гэты далёкі кантынент у часе сваіх даследаванняў. Названая лічба можа быць і завышанай, пачула я ад аўстралійскіх беларусаў, але іншых і больш дакладных звестак бадай няма. Віктар Кавалеўскі, які належыць да новай хвалі эміграцыі, цяпер адчулівае ён беларускае аб'яднанне ў паўднёвай Аўстраліі, кажа, што не згодны з такой лічбай, што лік беларусаў у Аўстраліі ідзе далёка не на тысячы.
Я с этим николи не погоджусь, потому что я лечу, что колисти, может быть, мы, по-перше, мы повинны говорить о каких годах, о годах 60-х, коли и приехали сюда представники белорусской миграции из Немеччины. Потом, ведомо, эта колькость пошла до долу.
Тягом апошніх гадоў у Аўстралію штогод прыязджаюць па некалькі дзясяткаў чалавек з Беларусі. Пра іх ёсць афіцыйныя звесткі. Ці ведаюць пра іх у беларускіх грамадскіх арганізацыях?
Кожный год зараз приезжают в Беларусь, ну, может быть, 25, может быть, 15 особо, может быть, максимально 40. Який год было? 47, але потом знову пошло до долу. Тому агульная лічба на сегодняшний день, это знову питание вельми тяжко, потому что кто лечит себе белорусом? Первое питание. Другое, может быть, той, кто народился на Беларуси, але он русскомовный, он пишет, что он белорус. И этих категорий может быть шмат, тому... Калі з гэтай катэгорыі выбіраць тых людзей, хто сапраўдна мее ў сябе нацыянальную годнасць і нешта хоча рабіць, то можа быць іх 30-40, можа быць 50 асобаў у Аўстраліі на сённяшні дзень.
Сам Віктар прыехаў з сям'ёй у Аўстралію ў 1992. Ён кажа, што Аўстралія цудоўная краіна, што тут пасля беспрацоўя праблемаў з ранейшым камуністычным кіраўніцтвам на радзіме. Яму і ягонай сям'і пашанцавала. Віктар Кавалеўскі рэалізуе сябе ў Аўстраліі ў грамадскай дзейнасці, піша і выдае кнігі, кіруе беларускім аб'яднаннем у паўднёвай Аўстраліі. Віктар разам з айцом Міхаілам Бурносам зарэгістраваў беларускае гістарычнае згуртаванне ў Аўстраліі, стварыў яго сайт у інтэрнэце.
Зараз вельми шмат был занята книгой, потому что скончил працу над книгой «Кто там иде?» и зараз шукаю спонсора, как надруковать ее. Белорусское историчное сгуртование. И оно працует, у нас есть немало людей, так, как немало, 5, может быть, особ, которые працуют. Ну, а белорусское объединение, то амаль зачинено, скажем так. Тут помогаем одной особе, одному хлопцу, который пробует остаться в Австралии на жихарство, на постоянно. Ну, трошки помогаем белорусскому друку, пересылали трохи грошей на друкование газеты «Беларус». И такие иншие невеликие справы робятся. Але то, что колесо робилось, уже зараз таких великих проектов мы не ставим, потому что мы не маем людей. Ну, наша белорусская церква еще працует, и ходят сюда люди, правда, допомагают люди из украинской суполки, потому что, когда перешел до нас в нашу белорусскую парафию святар украинский, он привел с собой, когда не помыляюсь, может быть, людей 20, так, добро привел. Ну, а наших белорусов осталось вельми мало, потому что, когда был еще такая старая гвардия, как я называю, Аковиты и отец Михаил Бурнос, то шмат что робилось. Я малю, а пошний год еще было шмат.
Так, усё ж адметных з'яваў з дзейнасці беларускай Аўстраліі можна назваць насамрэч шмат. Традыцыі, створаныя актыўнай дзейнасцю суполак у паваенным часе. Каля 3 дзясяткаў суполак было, ды створаная напрыканцы 1970-х Федэральная рада беларускіх арганізацый у Аўстраліі. Ну, гэта шматлікія мясцовыя беларускія перыёдыкі і сваё радыё, якое гучала 17 гадоў. Гэта і ўрэшце традыцыя мясцовых беларусаў аздабляць свае хаты бел-чырвона-белымі сцяжкамі і шасціканцовымі крыжамі святой Графіні Полацкай на франтонах. Шмат можна назваць, і расповеды пра гэта раней ўжо гучалі. На вось яшчэ адна, як мне здаецца, асаблівасць менавіта аўстралійскіх суполак – маральная і матэрыяльная канкрэтная дапамога суайчыннікам, якія прыязджаюць у новую для іх такую далёкую ад радзімы краіну. Про гэтую дапамогу аўстралійскія беларусы згадваюць як пра нешта само сабой зразумелае, як звычайную частку дзейнасці арганізацыяў.
Ну, па-першае, напісана ў статуце беларускага аб'яднання, што адна з галоўных справ нашай арганізацыі гэта арганізацыя дапамогі нашым беларусам, як матэрыяльнай дапамогі, так і такой проста падаць параду і дапамагчы на першых парах, трошкі асесці на жыццё у нас тут, напрыклад, у Адэлайдзе. Мы беларусы, мы нацыя, і калі гэты чалавек адчувае сябе беларусам і кажа, што хлопцы, я ж з вашай краіны, і ці можаце мы мне хоць чым-небудзь дапамагчы, то мы вельмі рады гэта зрабіць.
З расповедаў аўстралійскіх беларусаў выглядае, што дапамога гэтая не залежыць ад таго, наколькі высокая ступень свядомасці новапрыехаўшых. Калі людзі з Беларусі, хто ж ім дапаможа, як не беларусы? Янка Барысевіч кіруе беларускай суполкай у Мельбурне. Гэта сталіца штату Вікторыя, і арганізацыя мае назву «Беларускі цэнтральны камітэт» у штаце Вікторыя. Прыязджае цяпер туды зусім не шмат людзей з Беларусі, асобныя сем'і, кажа мой суразмоўца, але калі прыязджаюць, беларусы ім абавязкова дапамогуць.
Одна семья, Славка называется, кажется, что он белорус из Минска приехал, а он там слово по-белорусски не говорит, все по-русски. Но одна семья, мать его, брат, двух братов, ну, и они приехали, и дякуючи нашим стараниям белорусской эмиграции, и они остались, отримали право побыту, и там остались теперь жить у нас. Устроились, и они пошли до працы вообще.
На хвалях свободы беларуская замежа. У сегодняшней передаче оповед про белорусов в Австралии. Передачу подрихтовала Татьяна Поклад.
Сам Янка Барысевіч належыць да пакалення так званай старой беларускай эміграцыі. Яго сям'я апынулася за мяжой пасля другой сусветнай вайны, яму давялося перажыць пакуты і ад савецкіх партызанаў, і ад нямецкіх лягераў. Пасля вайны ён жыў у Польшчы, куды была вывезена яго сям'я, пасля у Францыі, гэта быў ужо свядомы выбар, бо ён не хацеў жыць у сацыялістычнай краіне. І цягам апошніх амаль 35 гадоў ён жыве ў Аўстраліі. Як чоловік, який імкнувся подавати своє життя поводлі власного вибору, Янка Борисєвич переконаний, що активним білорусам світ відкритий, їх не будуть палохати і далекі відлегласті.
На мою думку, то будуть люди приїжджати до Австралії більше, спеціалістів набираючи. Ну, спеціаліста кожен час має право приїхати до Австралії, постаратися і так далі пустять.
Янка Борисєвич з Мельбурну переконаний, що білоруси повинні мати можливість свободно вибирати, де їм жити і працювати, а суайчинники мають допомагати один одному. Але не усе вирішує гэтая допомога. Одна справа, коли білорус має добру адукацію і запатрабаваную в сучасному світі професію, загадзя рыхтує свой переїзд. І зусім іншая, коли білорус спадзяється легалізувати свой статус у Австралії, спасылаючыся на пераслед диктаторскага режиму ў Беларусі. Політичны прытулак у Австраліі могуць атрымаць тыя, хто ў сваёй краіне сутыкнуўся з пагрозай жыццю, і хто можа давесці гэта, адзначае Віктор Кавалеўскі з паўднёвай Австраліі.
Організовується і така відеоконференція з гэтым іммігрантом. Його питання питаються, чому ви тут приїхали в гэтую країну, ад чого ви ховаєтеся. І гэта люди, відомо, часті за все кажуть, що на Білорусі диктатура, і нам там вельми тяжко, ми там спробували нешто зробити, але погрози нашому життю іде велика, тому ми з'їхали. Коли їх питаються, ну, а хоч які документи ви маєте, хоч які фото ви маєте, хоч нешто ви маєте, як ми, ну, докази які, що вам, коли ви звернетеся назад на Білорусь, вас там ті заб'ють, ви зникнете. Тут піднімаються проблеми, тому що люди найхучей, этих документов не имеют. Самое интересное, тут до нас приезжали тут цыганы, натуральные цыганы из Беларуси, из Минска. И они привезли с собой навод фото, когда они ходили в демонстрациях с бело-червоно-белыми стягами, и там один там имел навод копию затримания у милиции, что его там побили в этой милиции. Усим им дали амаль одразу часовую визу на проживание.
Австралия лишится краиной приязной для эмигрантов. Коли тягом 2 тыдняў после прилета в Австралию подаденная просьба на отрымание притулку, то одразу выдается дозвол на жыхарства на той час, пакуль чакаецца адказ ад дэпартаменту эміграцыі. І звычайна адказ прыходзіць цягам 3 месяцаў.
Калі параўнаць Аўстралію, якая жыве за кошт эмігрантаў з іншымі краінамі, то Аўстралія мае вельмі, вельмі вялікі вопыт у гэтай справе. Таму ашукаць гэта вельмі цяжка.
Тыя, хто просяць палітычны прытулак у Аўстраліі, адказу чакаюць свабодна жывучы ў краіне. У гэтак званых цэнтрах затрымання, detention centers, жывуць толькі тыя, хто не маюць зусім ніякіх дакументаў. Але пагаварыць з беларусам, які нядаўна прыехаў у Аўстралію і чакае вырашэння свайго пытання, цяпер, на жаль, не атрымалася, распавядае Віктор Кавалеўскі, які апякуецца суайчыннікам.
Я з ім гаварыў, і ён, бачыце, ён зараз чакае адказу, і ён баіцца, што ён паедзе назад на Беларусь. Калі ён паедзе назад на Беларусь і перадача выйдзе ў эфір, ён баіцца, што там будзе яго пагоршаная сітуацыя. Зараз гэты чалавек жыве ў такой напружанай такой нервовай сітуацыі.
Рэч у тым, што з дэпартаменту эміграцыі, трыбуналу, незалежнай арганізацыі, якая мае права пераглядаць рашэнне дэпартаменту, і з Верхоўнага суду з усіх 3 магчымых інстанцыяў ўжо былі атрыманыя негатыўныя адказы на просьбу об притулку, и этому белорусу пропоновано вернуться на родиму.
Ему сказали, что на Беларуси немає ніякої зараз громадянської війни. І він подав зараз індивідуальне таке прошення на міністра. Імміграції знову вернувся на перший крок, тому що змінився урад. Були ліберали, а зараз прийшли до влади лейбористи. Ну от він зараз чекає. Повинен був відказ прийти 21-го того місяця, але зараз вже наступний місяць, лютий, і він ніяк усе чекає. Як тільки він отримав з суда негативний відказ, то він згубив право на працю, він згубив право на медицинську допомогу, він згубив усе. І тому він зараз практично живе, ну, я на Новий год йому трошки відвіз продуктів, там на Новий год бутылку шампанського відвіз йому. Ну, відомо, не організовано, від себе індивідуально, особливо. З ним трохи погутарив, чоловік вельми подавлений. Я завжди казав раніше і кажу зараз, тому що ті люди, які хочуть приїхати в Австралію туристом і залишитися жити тут, отримати громадянство, повинні передумати, ну, 100 разів.
Віктор Кавалівський з Паўднёвай Австраліі – один з найбольш актыўных у інтернеце мясцовых беларусаў. Так што, калі я не спыталася яго пра ўсё, што вам цікава, альбо вас зацікавіла яго новая кніга ці ранейшыя кнігі, вы можаце скантактавацца з ім самім. А со мной, автором передачи, можно связаться про Skype альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы вяде Татьяна Поклад.